Не выключена магчымасць сустрэчы Бенедыкта XVI і Фіделя Кастра падчас візіта папы на Кубу, лічыць кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён адзначыў, што такая сустрэча знаходзіцца цалкам у рамках магчымага, хоць яна і не прадугледжана афіцыйнай праграмай візіта пантыфіка. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што калі былы прэзідэнт Кубы пажадае сустрэцца з папай, святы отец быў бы гатоў да такой сустрэчы. Падчас размовы з журналістамі аб праграме апостальскага падарожжа Бенедыкта XVI у Мексіку і на Кубу, якое пройдзе 23-29 сакавіка, ксёнз Ламбардзі адзначыў, што ў ёй не прадугледжана сустрэча з кубінскімі дысідэнтамі, як гэта было падчас візіта Яна Паўла II у 1998 годзе.